VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. VOA This Evening kembali hadir menemani malam Anda tentunya dalam edisi khusus, yaitu edisi Lebaran pada Senin 2 Mei 2022 bersama saya Lea Johannes di Washington DC. Kami segenap redaksi Voice of America ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi Anda yang merayakan. Bagaimana suasana Lebaran Anda kali ini yang tentunya mungkin bersama keluarga tercinta atau teman-teman? Mungkin tahun ini lebih seru ya karena sudah bisa ketemu langsung. Dan bagi yang mudik, wah tentunya seneng banget ya setelah sebelumnya bersusah payah menembus kemacetan dalam perjalanan. Tapi kini sudah bertemu dengan keluarga besar. Belum lagi menikmati hidangan ketupat berserta lauk pauknya dan juga kue-kuenya. Dalam edisi khusus Lebaran kali ini, VOA This Evening akan menampilkan sejumlah laporan menarik seputar Lebaran. Berikut cuplikannya.
Setelah berkunjung ke keraton pada Senin pagi, Jokowi menerima Prabowo di Istana Negara Gedung Agung pada siangnya. Seusai bertamu di kediaman Sultan Hamengkubuwono ke-10 di keraton, Jokowi mengucap rasa syukurnya karena Idul Fitri tahun ini bisa kembali dirayakan seluruh masyarakat Indonesia.
Hidup dalam zona konflik dengan ancaman perang setiap saat sangatlah menantang. Dalam 2 tahun ini, tantangan ditambah pandemi COVID-19. Namun, itu tidak menyurutkan tekad 3 pemuda Indonesia untuk bertahan di jalur Gaza dan menuntut ilmu di Islamic University of Gaza, IUG.
Namun, sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perayaan Idul Fitri berlangsung dengan penuh suka dan cita di berbagai penjuru Indonesia hari Senin. Kemarakan suasana perayaan kali ini sangat kontras dengan perayaan 2 tahun berturut-turut sebelumnya yang cenderung sepi karena pembatasan pandemi dan pembatasan perjalanan. Banyak pengamat menilai tradisi mudik lebaranlah yang menyebabkan perubahan suasana itu. Tidak seperti perayaan 2 Idul Fitri sebelumnya, keluarga, kerabat, dan teman bisa kembali berkumpul tahun ini. Beberapa hari menjelang Idul Fitri, berbagai stasiun bus, stasiun kereta api, dan bandara dipenuhi orang-orang yang ingin kembali ke kampung halaman mereka. Sementara pusat-pusat perbelanjaan diserbu pengunjung meskipun harga berbagai kebutuhan melonjak. Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengumumkan bulan lalu bahwa pemerintah memutuskan untuk melonggarkan pembatasan hari raya untuk pertama kalinya sejak dilarang 2 tahun lalu karena COVID-19. Sejumlah pakar kesehatan mengatakan Indonesia pada prinsipnya telah pulih dari gelombang ketiga infeksi COVID-19. Para pejabat Garda Pantai Jepang menggeledah kantor operator kapal wisata Jepang hari Senin sebagai bagian dari penyelidikan kriminal atas dugaan bahwa kelalaian profesional telah menyebabkan tenggelamnya kapal yang mengangkut 26 orang di sebuah taman nasional bulan lalu. Kapal Kazu 1 memulai tur itu di Taman Nasional Shiretoko di sisi timur laut Hokkaido, pulau utama di bagian paling utara Jepang pada 23 April. Meskipun ramalan cuaca menyebutkan ada gelombang laut tinggi dan peringatan dari operator tur lainnya. Ini menyebabkan munculnya panggilan darurat pada sore harinya yang menyatakan kapal itu tenggelam. Garda Pantai menyatakan para penyelidik menggeledah lokasi-lokasi yang tidak disebutkan tempatnya yang terkait dengan operator kapal wisata itu. Tayangan di televisi publik NHK menunjukkan para petugas berseragam Garda Pantai memasuki kantor operator kapal wisata dan rumah kapten kapal yang tenggelam. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menggelar resepsi pada hari Senin untuk merayakan Idul Fitri. Biden akan disertai oleh istrinya Jill serta Doug Emhoff, suami wakil presiden Kamala Harris dalam acara di Gedung Putih itu. Tradisi kebebasan beragama bagi semua memperkuat negara kita, dan kita akan terus bekerja bersama dengan rakyat Amerika dari seluruh kepercayaan dan latar belakang untuk menjaga dan memperdalam komitmen bersama kita bagi prinsip fundamental ini, kata pasangan Biden dalam pernyataan hari Minggu malam. Tahun ini, kami akan memulai kembali tradisi merayakan Idul Fitri di Gedung Putih dan menghormati Muslim Amerika yang menginspirasi, yang memimpin upaya-upaya untuk membangun saling pengertian dan persatuan yang lebih besar di seluruh negara kita. Perayaan Idul Fitri di Gedung Putih tahun lalu diadakan secara virtual karena pandemi virus corona. Pasangan Biden juga menyoroti jutaan orang yang terlantar dan pengungsi di seluruh dunia yang melewati perayaan hari suci ini terpisah dari keluarga mereka dan tidak yakin akan masa depan mereka. Mereka menyatakan negara harus menjunjung komitmen kita untuk melayani sebagai suara harapan bagi orang-orang yang tertindas di seluruh dunia. Para pejabat Ukraina menyatakan mereka memperkirakan lebih banyak lagi warga sipil yang akan dapat dievakuasi dari kota Mariupol yang terkepung pada hari Senin. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pesan video Minggu malam bahwa lebih dari 100 warga sipil dapat meninggalkan tempat itu hari Minggu dan bahwa mereka dijadwalkan tiba hari Senin di Zaporizhia sekitar 200 km dari Mariupol. Dengan pasukan Rusia menguasai wilayah Mariupol selebihnya, ratusan warga sipil dan sekitar 2.000 tentara Ukraina telah bersembunyi di pabrik baja Azovstal. Beberapa upaya sebelumnya untuk mengevakuasi warga sipil dari lokasi itu gagal dengan Ukraina menuduh Rusia menggempur jalur-jalur evakuasi. Untuk pertama kalinya, ada dua hari gencatan senjata yang nyata di wilayah ini, kata Zelensky. Deputi Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, menyebut situasi di Azovstal bencana kemanusiaan yang nyata. Para pendukung Wakil Presiden Filipina Leni Robredo menggelar berbagai upaya habis-habisan untuk menggalang dukungan bagi calon mereka di pekan terakhir kampanye pemilihan presiden. Seorang pendukung menulis lagu kampanye soal Robredo dan lagu itu telah diputar hampir 4 juta kali di Spotify. Ribuan relawan menyerbu desa-desa di Filipina pergi dari pintu ke pintu untuk mencari dukungan bagi Robredo dalam pemilihan presiden pekan depan. Mereka tidak ingin saingan utama Robredo, Ferdinand Marcos Jr., merebut kursi kepresidenan, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai survei jajak pendapat. Robredo sendiri menyebut gerakan para pendukungnya itu sebagai revolusi merah muda, merujuk pada warna pakaian yang dikenakan oleh para sukarelawannya. Para pendukung Robredo sangat beragam, dokter, aktivis, imam, dan biarawati Katolik, bintang televisi dan film, petani, dan mahasiswa ikut menghadiri berbagai acara kampanye yang dipadati puluhan ribu orang. Kerumunan-kerumunan besar massa di kampanye-kampanye membangkitkan kenangan akan pemberontakan kekuatan rakyat pada 1986 yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos. Robredo masih tertinggal jauh di belakang Marcos Jr. dengan hanya seminggu sebelum 67 juta pemilih terdaftar memilih pemimpin Filipina berikutnya pada 9 Mei. Marcos Jr. menduduki posisi puncak dalam jajak pendapat terbaru oleh Pulse Asia yang dirilis pada hari Senin. Israel Senin mengecam Rusia terkait pernyataan tidak termaafkan oleh Menteri Luar Negerinya mengenai Nazisme dan antisemitisme, termasuk klaim bahwa Adolf Hitler adalah seorang Yahudi. Israel yang memanggil Duta Besar Rusia untuk menanggapinya mengatakan pernyataan itu menyalahkan orang-orang Yahudi atas pembunuhan mereka sendiri dalam Holocaust. Ini merupakan penurunan tajam hubungan antara kedua negara pada waktu Israel berusaha menetapkan posisi netral antara Rusia dan Ukraina dan tetap mendukung Rusia bagi kebutuhan keamanannya di Timur Tengah. Demikian berita dunia VOA Washington. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah surut, Idul Fitri datang menyambut membawa berkah di hari kemenangan bagi umat Islam sedunia. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran VOA Indonesia, beserta segenap staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih dalam video this evening, edisi khusus Lebaran. Kali ini ada laporan seputar Presiden Joko Widodo yang menikmati Lebaran tahun ini di Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Setelah berkunjung ke keraton pada Senin pagi, Jokowi menerima Prabowo di Istana Negara Gedung Agung pada siangnya. Seusai bertamu di kediaman Sultan Hamengkubuwono ke-10 di keraton, Jokowi mengucap rasa syukurnya karena Idul Fitri tahun ini bisa kembali dirayakan seluruh masyarakat Indonesia.
Alhamdulillah, tadi sholat Id di Agung, sana berjalan dengan baik, semuanya lancar, dan alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan Idul Fitri tahun ini. Di pagi juga kita pantau di semua kota, semua provinsi semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah.
Meski sempat menimbulkan banyak kemacetan di berbagai titik, arus mudik tahun ini, menurut Jokowi, berjalan dengan lancar. Dia bahkan mengakui ada kemacetan di pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni, di mana pemudik harus menunggu 10-12 jam untuk menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Menurut data, kata Jokowi, ada 85,5 juta pemudik di seluruh Indonesia pada masa lebaran ini, sementara jumlah mobil mencapai 23 juta dan sepeda motor 17 juta unit. Jumlah itu, tambah Jokowi, sangat banyak sekali. Karena itulah Presiden menghimbau pemudik untuk kembali ke kota asal dalam rentang waktu lebih panjang.
Saya menghimbau untuk kembalinya agar juga ada yang lebih awal. Jangan semuanya nanti kembali arus baliknya semuanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Pasti akan terjadi titik-titik kemacetan sama di tol maupun di jalan nasional maupun di perangkapun.
Sri Sultan menyatakan pertemuan kedua keluarga benar-benar hanya silaturahmi lebaran.
Tidak ada hal-hal diharapkan event maupun yang politik itu enggak silaturahmi.
Pada Senin siang, Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi agenda pertemuan dengan Menteri pertama kali. Prabowo datang bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo. Prabowo sendiri mengaku menerima kehormatan besar diterima Presiden dan keluarga pada hari pertama Idul Fitri.
Pada hari Idul Fitri memang sudah tradisi kami ya, hari pertama kita silaturahmi kepada pemimpin kita, kepada presiden kita. Saya mendapat kehormatan diterima pagi hari ini. Juga tadi Ibu Riana, kemudian Mas Kaisang menerima kami, dan saya dan Mas Didit. Kemudian kita ya berbincang-bincang secara ringan, kita sama-sama cocok tinggal di Bogor.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VUI Washington.
Warga Muslim di berbagai belahan dunia merayakan Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan dengan gembira. Namun jelas tampak bahwa dibanding tahun-tahun sebelum pandemi, orang-orang lebih menahan diri untuk membeli berbagai kebutuhan. Kita simak laporan selengkapnya.
Pendengar, saat lebaran sedianya menjadi waktu yang sibuk bagi Faisan Ilyas, seorang penjahit di Pakistan. Biasanya ia memiliki banyak pelanggan yang memesan baju baru untuk hari raya Idul Fitri. Dan ini bisa menjadi bisnis yang sangat bagus baginya setelah 2 tahun sepi karena lockdown atau penghentian kegiatan dan penutupan sebagian wilayah karena pandemi virus corona. Tapi kali ini ia juga tidak menerima pesanan sebanyak yang diharapkan.
Saat Ramadan tahun lalu, pasar-pasar di lockdown karena virus corona, kami para penjahit hanya mendapat sedikit pekerjaan. Orang-orang seperti kami yang berpenghasilan tetap setiap hari menghadapi banyak kesulitan. Alhamdulillah pasar kini dibuka. Ada beberapa pekerjaan yang sedianya bisa menghasilkan uang, tetapi hingga saat ini kami tidak mendapatkan banyak pesanan karena inflasi.
Beberapa bulan terakhir ini inflasi melonjak di Pakistan, terutama didorong oleh naiknya harga BBM dan komoditas akibat perang Rusia di Ukraina.
Kain untuk satu pakaian yang biasanya sekitar 80 hingga 100 ribu rupiah, kini dijual sekitar 175 hingga 200 ribu rupiah. Jadi orang memilih mengurangi membeli baju baru sekarang. Mereka yang biasanya memesan 4 pakaian, sekarang hanya memesan 1 pakaian saja.
Toko-toko yang menjual gelang, perhiasan, dan perlengkapan make up masih bergeliat. Karena meskipun menghadapi masalah ekonomi, orang-orang tentunya masih ingin merayakan Idul Fitri dengan penuh gaya. Sebagaimana disampaikan salah seorang pembeli di pasar, Leba Qureshi. Ya, harganya memang sedikit naik, ujar Leba. Tapi ketika orang harus membeli barang tertentu, mereka akan mengurangi pembelian barang lain. Tentu saja orang-orang akan tetap berbelanja untuk Idul Fitri meskipun barangnya mahal. Karena Idul Fitri merupakan sesuatu yang spesial bagi kami, umat Islam sana. Tidak hanya di Pakistan, kesulitan serupa juga dirasakan warga Palestina di Gaza. Warga harus memutar otak untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan penting hari raya di tengah kenaikan harga pangan dan barang-barang lain. Sebagian warga menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi.
Situasinya sedang sulit. Orang yang masih punya pekerjaan mungkin masih dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi yang lain harus bergulat. Situasinya benar-benar sangat sulit.
Itu tadi Ummu Sab. Hal senada disampaikan Mahmud Al-Maddun.
Secara keuangan, situasinya sedang beralih dari buruk menjadi sangat buruk. Orang-orang menghadapi kesulitan di semua bidang kehidupan. Meskipun demikian, orang-orang sangat ingin merayakan hari kemenangan ini.
Gaza memang termasuk wilayah yang diblokade ketat oleh Israel dan Mesir untuk mengisolasi Hamas, kelompok militan yang telah menguasai Gaza sejak tahun 2007. Tetapi para pedagang mengatakan kenaikan harga kali ini lebih disebabkan karena dampak perang Rusia di Ukraina, bukan karena pemblokiran wilayah. Demikian laporan tim BOA.
Hello Indonesia, hello Voice of America listeners. I'm Hulya Polak, I am the chief of BOA Turkish service. Our broadcast team and myself would like to wish BOA's audience in Indonesia a very happy and blessed Eid. We hope that you had a peaceful Ramadan. May you have a wonderful Eid celebration with your loved ones. Have a happy and joyous Eid. Eid Mubarak. Bayramınız kutlu olsun.
Assalamu alaikum, dear audience in Indonesia. My name is Sabinda Naim. I'm the acting chief of Urdu service at Voice of America. Urdu service reaches Urdu-speaking audience in Pakistan. I would like to wish you Eid Mubarak from the Urdu service. Aapko Eid ul-Fitr bahut mubarak ho. Have a wonderful celebration.
Salah satu tradisi lebaran yang kerap dilakukan oleh warga muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah membeli pakaian baru, termasuk hijab. Kini warga di Amerika Serikat dapat membeli produk hijab buatan Indonesia dengan jenama Flodik yang menawarkan pashmina beragam warna.
Berawal dari kesulitan mencari hijab yang pas di Amerika Serikat, dua warga Indonesia, Wahyuni Wulandari Mutmaina dan Ratna Arianti Uwar, lalu mendirikan usaha Flodik USA bersama seorang rekan warga Amerika. Wahyuni yang akrab disapa Uni menjelaskan,
kita biasanya belinya cuma kayak headscarf gitu biasa, atau enggak yang scarf yang biasa kita temui di tempat-tempat yang lainnya di Amerika. Tapi kadang-kadang dia terlalu lebar, atau kadang dia terlalu heavy gitu, susah-susah dibentuk gitu. Makanya kita desain sendiri, bahannya pilih sendiri yang nyaman, yang sesuai dengan cuaca yang ada di Amerika. Dan bagus juga buat di styling.
Uni dan Ratna yang akrab disapa Nana bertemu di Amerika saat keduanya sama-sama melanjutkan studi S2. Flodik sendiri sebenarnya adalah usaha pakaian perempuan yang didirikan oleh Nana beserta rekannya Ega di Tual Maluku tahun 2017. Usaha ini memberdayakan penjahit lokal yang memproduksi produknya di Bandung. Flodik adalah singkatan dari Flower Addict atau pecandu bunga. Nama ini dipilih atas kecintaan Nana dan Ega akan motif bunga yang banyak menghiasi beragam produk Flodik. Kini, Flodik di Amerika menawarkan dua macam pasmina dengan beragam warna netral, terang, dan pekat dengan harga sekitar $15 hingga $20 atau setara dengan Rp209.000 hingga Rp280.000. Nana mengatakan,
iya, dan alhamdulillah banget sekarang market kita bahkan udah expand dari yang mulai lokal ke internasional. Dan untuk produksi pertama di Amerika sendiri, kita tuh memang masih fokusin ke produksi hijab dulu karena memang berdasarkan pertimbangan iklim sih sebenarnya. Di US kan ada 4 musim berbeda dan kita pikirnya salah satu produk Flodik yang paling fleksibel di semua musim itu adalah hijab.
Untuk saat ini memang pelanggan Flodik di Amerika adalah diaspora Indonesia yang banyak memborong untuk hari raya lebaran. Pelanggan Flodik Anissa Hasan, mahasiswi Indonesia di George Mason University di Virginia mengatakan, kualitas bahan asli dari Indonesia serta kerapihan jahitan produk Flodik berhasil menarik perhatian orang. Di luar itu, menurut Anissa, memakai hijab adalah caranya untuk menunjukkan identitas agamanya dan menggunakan hijab yang berkualitas membuatnya lebih percaya diri.
And I think it's important to feel good in what you wear, and especially if it's something as important as a hijab. And so if you're wearing a good quality hijab, it'll make you feel more confident in going out into the world with your hijab on.
Tantangannya bagi Flodik saat ini adalah menggapai pasar yang lebih luas. Namun, Uni beruntung karena mendapat dukungan dari teman-teman yang berasal dari organisasi Islam di kampusnya. Flodik juga kerap hadir di berbagai bazar.
Kalau misalnya mereka bikin event, kita suka bawa bazar.
Kedepannya, Nana berharap agar bisa terus membangun jaringan untuk mengembangkan Flodik.
Pengen banget Flodik itu bisa sustain grow dan berkah buat para pelanggannya maupun orang-orang di sekitarnya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Lebaran biasanya tidak lengkap tanpa kehadiran kue kering atau kue khas lebaran yang menjadi teman makan ketupat dan opor ayam. Di Amerika Serikat, para penjual kue kering seperti nastar dan kastengel atau bolu gulung batik khas Indonesia ikut disibukkan oleh berbagai pesanan lebaran. Berikut laporan selengkapnya.
Sejak 4 tahun lalu, diaspora asal Blitar, Yani Samartano di Whittier, California, berjualan kue kering halal khas Indonesia. Kue-kue kering Yani selalu menghiasi berbagai hari-hari besar, termasuk Lebaran. Tidak hanya berjualan melalui supermarket Indonesia dan berbagai bazar makanan di California, Yani juga menerima pesanan hingga ke berbagai negara bagian. Untuk bulan Ramadan tahun ini, Yani membuat sekitar 150 kotak kue kering.
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, kastengel, sagu keju, putih salju, lidah puting, domino cookie itu yang kotak-kotak. Buat online saya jual $12.
Khusus untuk Lebaran tahun ini, Amanda Citara yang memiliki usaha bolu gulung batik khas Indonesia dengan nama Gulung di Pasadena, California, menyediakan paket khusus hantaran Lebaran. Kali ini, ia berkolaborasi dengan produk minuman Good Vibe Society milik pengusaha asal Indonesia Agung Wimbo Prasetyo di Los Angeles.
Kebetulan aku lagi kolaborasi sama temanku namanya Mas Agung dan dia punya beverage brand namanya Good Vibe Society. Aku suka banget. Di dalam box itu ada 2 minumannya Good Vibes dan aku bikin khusus gulung versi variety box. Jadi satu box itu ada 3 rasa tapi ukuran mini roll.
Bolu cantik karya perempuan yang juga berprofesi sebagai musisi dan guru musik ini memiliki beragam rasa unik seperti klepon, strawberry, dan ube dilengkapi dengan isian garing seperti parutan kelapa dan kacang almond. Motif batik yang unik dan berwarna-warni menghiasi setiap bolu gulung kreasi Amanda.
Awalnya tertarik dengan motif-motif yang memang udah populer seperti megamendung dan kawung. Dari situ aku sempat bikin seasonal flavor, itu aku justru pakai motif toraja.
Bagi Anda rezeki di Pasadena, California, membeli atau membuat kue lebaran rasanya lebih dari sekedar tradisi. Ia selalu membeli beragam kue lebaran dari penjual langganannya.
Kayak nggak afdol aja gitu kalau misalnya kita nggak ada kue lebaran kayak nastar atau kastengel.
Meskipun jauh dari tanah air dan keluarga, paling tidak kue-kue lebaran khas Indonesia ini dapat memberi kenangan sekaligus mengobati rasa rindu akan berlebaran di tanah air yang dirasakan oleh para diaspora Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Hidup dalam keterbatasan dengan listrik yang hanya menyala beberapa jam tidak menyurutkan tekad 3 pemuda Indonesia untuk menuntut ilmu sekaligus menjadi sukarelawan di jalur Gaza, Palestina. Mereka menuturkan pengalaman berpuasa Ramadan yang tahun ini berlalu dengan tenang di wilayah yang sudah hampir 15 tahun di blokade Israel dan dilanda pandemi COVID-19. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Hidup dalam zona konflik dengan ancaman perang setiap saat sangatlah menantang. Dalam 2 tahun ini, tantangan ditambah pandemi COVID-19. Namun, itu tidak menyurutkan tekad 3 pemuda Indonesia untuk bertahan di jalur Gaza dan menuntut ilmu di Islamic University of Gaza, IUG. Tahun ini memasuki tahun ketiga Fikri Rofiul Haq, usia 23 tahun, berada di Gaza. Ia kuliah jurusan Usuluddin di IUG, selain bekerja sebagai relawan Medical Emergency Rescue Committee, MERCY. Ia mengungkapkan tentang situasi Ramadan di sana.
Alhamdulillah sejauh ini lancar.
Bersama Fikri ada Farid, usia 20 tahun, yang hobi memasak. Mereka datang pada Februari 2020 ketika dunia mulai dilanda perebakan virus corona. Sebelum mereka, di sana sudah ada Reza Aldila Kurniawan, usia 29 tahun, yang kini sudah lulus kuliah, tetapi tetap di sana menunggu beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ketiganya mengungkapkan rasa syukur karena jalur Gaza tahun ini relatif tenang dan COVID-19 terkendali. Farid turun ke dapur. Dengan bantuan video call dengan ibunya, ia memasak.
Bikin bakwan, masak.
Yang sering mereka nikmati adalah ayam bakar. Tetapi tidak mudah mencari bumbu-bumbu di sana.
Bumbu juga sedapatnya aja. Kan kecap di sini kan jarang banget.
Hidup dalam ketersediaan gas terbatas, aliran listrik 3-4 jam sehari, tidak menghalangi warga Gaza menjamu orang yang belum mereka kenal sekalipun. Sukarelawan Indonesia, bak selebritis, yang diundang ke sana-sini. Undangan ini tentu tidak dilewatkan para mahasiswa.
Yang jelas mereka kalau mengundang selalu ada. Ya walaupun mereka, kalau kita tahu ya mereka tuh sebenarnya nggak ada apa-apa di rumahnya gitu. Tapi pas mereka mengundang, itu benar-benar over banget gitu.
Mengapa orang Gaza seperti memaksakan diri untuk memberi suguhan?
Ngasih orang buka puasa kan otomatis pahalanya seperti orang berpuasa. Jadi pahalanya Masya Allah. Yang kedua mereka ya menganggap kita saudara.
Jalur Gaza dan tepi barat terpecah secara politik. Namun dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal, mereka bersatu mengikuti keputusan Arab Saudi. Tahun ini, 1 Syawal 1443 Hijriah atau Idul Fitri ditetapkan pada 2 Mei 2022. Pada Idul Fitri, Fikri, Reza, dan Farid berbaur dengan orang Gaza umumnya, piknik ke pantai, dan bermain bola. Sebelum itu, ketika takbir berkumandang, dinding keteguhan pemuda sukarelawan ini runtuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Sebagai lelaki, mereka bertahan untuk tidak menangis.
Enggak nangis sih, cuma kaca-kaca aja.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Harga sejumlah produk etnis dan halal naik di toko-toko di Amerika Serikat pada Ramadan 2022. Tak hanya pandemi dan inflasi, perang di Ukraina juga mulai menjadi penyebab sejumlah produk hilang di rak-rak toko halal. Bagaimana umat Muslim di Amerika Serikat menghadapinya? Kita ikuti liputan VOA berikut ini.
Ramadan dan persiapan Idul Fitri adalah masa ekstra sibuk bagi supermarket halal Co. di Falls Church, Virginia. Deretan produk dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara ada di sini. Tapi yang paling dicari adalah daging halal. Kebanyakan rumah jagal di Amerika menyetrum atau menembak hewan ternak sebelum dipotong. Hanya sebagian rumah jagal yang melakukan penyembelihan sesuai dengan syariah Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Matin, manajer supermarket Halalco.
So all the chicken or meat or anything that we've been getting it from our suppliers that we've been working it for years.
Semua daging ayam dan sapi yang kami dapatkan datang dari pemasok yang sudah lama bekerja sama dengan kami. Jika ada pemasok baru yang membawa sertifikat halal, tanpa mengurangi rasa hormat ke lembaga sertifikasi dan untuk ketenangan hati kami, kami berkunjung ke rumah jagal untuk melihat langsung prosesnya.
Ramadan kali ini membawa tantangan tersendiri bagi Halalco. Masalah rantai pasok akibat pembatasan selama pandemi menyebabkan kenaikan harga. Abdul menjelaskan.
So the prices have definitely changed and it has changed pretty much every single product inside the store.
Harga tentu naik dan mempengaruhi hampir semua barang di toko. Alasan utamanya adalah meningkatnya biaya transportasi, tapi tak setinggi bahan bakunya. Misalnya keripik ini yang populer di kalangan warga Pakistan dan India, kami tidak bisa memperolehnya untuk beberapa saat karena pemasoknya menolak untuk mengirim ke Amerika. Alasannya, biaya transportasinya lebih mahal dari produknya sendiri.
Belum lagi inflasi di dalam negeri dan invasi Rusia ke Ukraina membuat sejumlah produk tipis pasokan.
And the war just added to it. The prices increased further.
Perang juga memperparah naiknya harga, terutama produk yang datang dari belahan dunia tersebut, seperti biji-bijian. Ada rak kami yang kosong karena menunggu produk datang. Beberapa sudah dalam perjalanan, dan kami cukup beruntung bisa mendapatkannya. Tapi untuk pasokan baru, kami belum tahu kapan akan datang dan berapa harganya.
Virginia Gunawan, Ariadne Budianto, Supriyono, VOA, Falls Church, Virginia.
Berakhir sudah siaran VOA This Evening spesial Lebaran bersama saya Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.